Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje našeg muzičkog magazina ili preciznije rečeno pogleda unazad na 7 dana koji su prethodili ovom ponedeljku. Bila je to ujedno i poslednja nedelja u 2021. Dakle, ona u kojoj se uobičajeno održi niz novogodišnjih koncerata. Tako je bilo i ovoga puta, a neke od tih događaja izdvojili smo i za današnju Ars sonoru. To je pre svega koncert posvećen sećanju na prvu jugoslovensku čembalistkinju Oliveru Đurđević, zatim tradicionalni novogodišnji koncert barokne muzike pod svećama, kao i koncert kojim je hor Beogradski madrigalisti obeležio 70 godina postojanja. Takođe, pažnju nam je privukao još jedan koncert, premijerno izveden baš u samoj novogodišnjoj noći, u kome možete da uživate i dalje. To je koncert ansambla Metamorfozis pod nazivom Melanholične svetkovine, održan, odnosno premijerno prikazan, kao što rekoh, 31. decembra na njihovom YouTube kanalu, ali još uvek dostupan. Neobičan način da se započne novogodišnje veče bez uobičajene euforije podrazumevajućih najveselijih i najenergičnijih i najrazigranijih ritmova i melodija ponudio je publici ansambl Metamorfozis na svom YouTube kanalu. To je bilo jedno melanholično veče, satkano od kompozicija pažljivo i suptilno oblikovanih u jednočasovni program, odnosno uživo sniman koncert. Predvođeni svojim umetničkim rukovodiocem, violistom Sašom Mirkovićem, članovi ovog našeg izuzetnog i vrlo često za inovacije spremnog orkestra izveli su dela 4 kompozitora. 3 stava melanholičnih svetkovina Draška Adžića, po kojima je ceo koncert i nazvan, izdvojeni su i oni su predstavljali svojevrsno muzičko vezivno tkivo između kompozicija Josipa Slavenskog, pesme Moje majke, u kojima se orkestru pridružio bariton Vasa Stajkić, tumačeći vrlo nadahnut ovaj biser jugoslovenske vokalne lirike, zatim 2 stava iz Mileninog koncerta za harfu, koji je Dragana Jovanović napisala za Milenu Stanišić, umetnicu delikatnog izraza, što je potvrdila i na ovom koncertnom snimku, a deo programa je bila i kompozicija Sećanje na brezu Ivana Božičevića. Opus Slavenskog je predstavljen i stavom Mužičanka iz 4 balkanske igre za simfonijski orkestar u aranžmanu za gudače, dok je program zaokružen efektnim, dinamičnim stavom Ajde sviraj samo iz male svite Dragane Jovanović. I ne, nije samo visoki interpretacija interpretativni nivo i ansambla i solista doprine utisku da je tog 31. uveče pred nama bio jedan nestvarni, posebni koncert, već sve pohvale idu i snimateljima i dizajnerima zvuka, kamermanima, rediteljima, odnosno celokupnom produkcionom timu koji je osmislio i realizovao ovaj izuzetni kreativni audio-vizualni poduhvat, nešto sasvim novo i sasvim drugačije u našoj umetničkoj sredini. Ukoliko ste propustili da ga pogledate 31. decembra, potražite snimak na YouTube kanalu Ansambla Metamorfozis. Jednom kada ga pronađete, sigurna sam da ćete mu se mnogo puta vraćati.
Glava podravi, podravi, korpu nese na glavi, na glavi. Čekaj to leto, pa nam ružice cveto. Čekaj to leto, pa nam ružice cveto. Čekaj bonte dok mice, dok mice, to je k meni v gorvice, v gorvice. Čekaj to leto, pa nam ružice cveto. Čekaj to leto, pa nam ružice cveto. Čime hoće ženiti, ženiti, ne smiješ drugo poniti, poniti. Čekaj to leto, da nam ružice cveto. Čekaj to leto, da nam ružice cveto. Rekel sam ti predlani, predlani, najbudimo medami, medami. Čekaj to leto, da nam ružice cveto. Čekaj to leto, da nam ružice cveto.
Slušali ste pesmu Raca plava po Dravi iz pesama moje majke Josipa Slavenskog u izvođenju Vase Stajkića i ansambla Metamorfozis, snimak sa novogodišnjeg online koncerta koji je i dalje dostupan na YouTube kanalu ovog našeg uglednog ansambla. I to je bio jedan od novogodišnjih koncerta održanih prošle nedelje kojima smo posvetili današnju Ars Sonoru. 28. decembra, na dan kada je 2006. te godine preminula Olivera Đurđević, istaknuta solistkinja, kamerni muzičar i pedagog, osnivač izvođačke umetnosti na čembalu kod nas, koja je učinila mnogo na promociji ovog instrumenta, održan je koncert u galeriji Istorijskog muzeja, dakle u njenu čast. Ovaj koncert je organizovalo udruženje Unika Art pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, a na njemu su nastupili brojni bivši učenici profesorke Đurđević iz zemlje i inostranstva. Prilog ovom događaju pripremila je Tamara Maljković.
Kompozicijom Gorana Marinkovića potonulo na tekst pesme Ive Andrića, koju je Olivera Đurđević veoma volela, simbolično je započeo koncert u znak sećanja na ovu pijaniskinju, jednu od naših prvih čembalistkinja. Na inicijativu njenih bivših studenata, pre svega pijaniskinje Radmile Dinić, koncert je organizovan baš na 28. decembar, na dan kada je preminula pre 15 godina. Olivera Đurđević je ostavila veliki trag na našoj muzičkoj sceni i kao pijanista i kao čembalista, kamerni muzičar, profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti. Veliki broj kompozicija domaćih autora posvećen je upravo njoj, a u saradnji sa brojnim muzičarima ostvarila je čitav niz nastupa koji su u mnogome obogatili srpsku muzičku scenu. Iako je ostavila značajan trag u istoriji srpske muzike, Olivera Đurđević je bila vrlo skromna i nije se previše nametala. Ipak njeni studenti je nisu zaboravili i kako do sada nije obeležena ni jedna godišnjica od njene smrti, ovo je bila prilika da se oduže koncertom kamerne muzike.
Ta ideja postoji već nekoliko godina, zato što je profesorka Olivera Đurđević nekako puno dala nama muzičarima, svojim studentima i uopšte kamernoj muzici. I onda se nekako u stvari otvorila sada situacija sa udruženjem Unika Art i sa Sandrom, Istorijskim muzejem, i uspeli smo da to uradimo na baš 15-godišnjicu njene smrti. I veoma se radujemo i nadamo da će ovo postati tradicija. Na programu će biti uglavnom novogodišnji repertoar, odnosno klasika vesela. Jedino što ćemo započeti pesmom Potonulo koju ona jako volela, a učestvovaće njeni bivši studenti Goran Marinković i ja sa svojim ansamblima i sa našim bivšim i sadašnjim učenicima.
Radmila Dinić je dodala da su priliku da nastupe na ovom koncertu dobili i mladi umetnici, među kojima su i gitarski duo Veljko Brankovan i Balint Baranje, koji su izveli igru Manuela de Falje. Novogodišnji koncert u čast Oliveri Đurđević je zapravo organizovan u okviru ciklusa koncerata Muzikom kroz muzej, koji zajednički osmišljavaju Istorijski muzej i Udruženje Unika Art. Pred koncert nam je predsjednica udruženja Aleksandra Dimitrijević rekla nešto više o ciklusu, kao i o samom koncertu.
Ovo je koncert, novogodišnji koncert, koji je praktično bonus koncert u okviru ciklusa Muzikom kroz muzej, koji Istorijski muzej Srbije zajedno sa Unika Artom organizuje već drugu sezonu. Znači, ušli smo u drugu sezonu. Prošla sezona je bila, da kažem, jedinstvena po tome što je u vreme COVID-a u uslovima online koncerta praktično napravili smo jedan ciklus koji je u sebi sadržao 20 koncerata. Znači, što je dva puta mesečno je bio dinamika koncerta. To su renomirani muzičari Beograda i Srbije, sviraju klasičnu i popularnu muziku.
Da li ste vezani isključivo za Istorijski muzej ili su vam u planu i neki koncerti po drugim muzejima u Beogradu?
Odlično pitanje, zato što za sad smo vezani za Istorijski muzej, jer imamo i saradnju sa Istorijskim muzejem kao jednom galerijskim prostorom koji je praktično postao nova scena kamerne muzike u Beogradu, ali u planu nam je da prebacimo i na ostale muzeje u Srbiji, znači da gostujemo po drugim muzejima u Srbiji, što bi bilo veoma interesantno i velika je, da kažem, i ljudi bi voleli jako da čuju muziku koja bi malo bila proširena i na neke sredine koje nisu baš toliko, da kažem, aktualne u smislu muzičkog nekog sadržaja.
Koncert koji nas danas očekuje je specifičan po tome što ima određenu, da kažem, temu. Ona je posvećena našem dojenu čambalističke muzike Oliveri Đurđević. Šta će zapravo publika čuti?
To je jedan divan jubilej, zato što je to jedna, profesorka Olivera Đurđević je jedan fantastičan muzičar, ali divan čovek. Tako da je ona iza sebe ostavila plejadu muzičara koji su fantastični, koji sviraju svuda po svetu, i nekolicina njih je večeras ovde i došla iz drugih zemalja prosto da bi nekako uveličala ovaj moment, zato što prošlo dosta vremena od njene smrti, a ništa se nije dešavalo na tu temu. I onda smo došli na tu ideju zajedno sa pijaniskinjom Radmilom Dinić, koja je jedan od inicijatora ovog dešavanja, da napravimo tako jedan omaž i da se ne zaboravi uopšte ne samo njeno ime, nego i ono što je ona predstavljala. To je, znači, zahvaljujući Oliveri Đurđević je otvorena katedra za čembalo na Fakultetu muzičkih umetnosti. Ona je bila vrstan profesor i propagirala je muziku na svim. Ona je upravo ta koja je svirala po najmanjim mestima u Srbiji da bi približila ljudima ovaj muziku.
I ko će sve nastupiti na koncertu koji je posvećen Oliveri Đurđević?
Ovako, ukupno je 17 muzičara, znači to je isto divno. Ja ne mogu sve da ih navedem, zato što bi trebala sve da ih pročitam, ali neki od njih to su Goran Marinković, fagotista, Bojan Pešić, oboa, Radmila Dinić, klavir, zatim imamo Jocić, Milutin Jocić, tenor mladi koji je sad već u Americi, koji se evo vratio ovde i drži koncert ovde, Đorđe Milošević, violončelo, Jasmina Šarenac, flauta i ostali, znači koji će biti ovaj tu, znači ukupno 17 muzičara.
I možda nešto kratko da kažemo o samom programu, da li je on raznovrstan ili je to nešto opet što možemo da povežemo sa samim Oliverinim radom?
Apsolutno je šaroliko, zato što je ona sama bila ljubitelj razne vrste muzike, tako da imamo od Despića Marinkovića, znači naših domaćih kompozitora, koje ona isto jako negovala, srpsku domaću muziku, ali imamo i Satije, imamo Debussija, imamo Mozarta i svega će biti. Trudili smo se da pošto imamo razne vrste instrumenta, znači od klavira koji je bazni, Oliverin klavir, ali imamo i duvače koji su svojim doprinosom hteli da uveliče ovo veče.
Koncert posvećen Oliveri Đurđević, pored značajnog broja izvođača, privukao je i veliki broj slušalaca u galeriju Istorijskog muzeja, a čitav snimak dostupan je i na YouTube kanalu Istorijskog muzeja. Praksa da se svi koncerti u okviru ovog ciklusa snimaju i objavljuju na društvenim mrežama je svakako jedan od dobrih načina da se ovi inspirativni nastupi približe što većem broju ljudi. A poput Radmila Dinić i mi se nadamo da će novogodišnji koncert u čast Olivere Đurđević postati tradicija, jer Olivera je to svojim životom i radom svakako zaslužila.
Dan nakon novogodišnjeg koncerta u čast Olivere Đurđević, o kome je bio prethodni prilog u emisiji Ars Sonora, u Kolarčevoj zadužbini je održano tradicionalno prednovogodišnje veče barokne muzike pod svećama ansambla za ranu muziku New Trinity Barok pod vođstvom Predraga Goste. Ovo je veče za naš program pratila Tisa Jukić.
Već 8 godina zaredom beogradska publika u decembru ima prilike da prisustvuje jednom zaista posebnom događaju. Onda kada ansambl New Trinity Barok održava svoj godišnji božićni koncert barokne muzike pod svećama. U program nastupa ovom prilikom uvrštena su dela nastala u poznom baroku, odnosno u drugoj polovini 17. i prvoj polovini 18. veka, a predstavljeni su autori nemačke i italijanske škole, stvaraoci poput Johana Sebastiana Baha i Antonija Vivaldija, ali i nešto manje znani kompozitori kao što je Francesco Onofrio Manfredini. Poseban deo programa činila su ostvarenja božićne tematike, Manfredinijev božićni koncert za gudače i basso continuo, izvodi iz Bahovog božićnog oratorijuma i konačno Tiha noć, pesma austrijskog kompozitora Franza Grubera. ansambl za ranu muziku New Trinity Baroque ove jeseni je otvorio svoju 23. sezonu, a postojanje ovog sastava definisano je paralelnim delanjem između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Tako se koncert božićne muzike pod svećama svake godine održava ne samo u Kolarčevoj zadužbini, već i u Episkopalnoj crkvi Svetog Bartolomeja u Atlanti. Više o nastanku ove koncertne tradicije i njenom uspehu rekao nam je Predrag Gosta, umetnički direktor i dirigent ansambla.
8 godina u Beogradu i već jedno 15 godina sa istim tim serijalom u Atlanti, jer inače New Trinity Baroque je započet u Londonu dok sam ja tamo i studirao 1998. godine i onda je pratio moj rad i s obzirom da sam bio u Americi jedno 18 godina, mi smo započeli, čini mi se, 2005. ako se dobro sećam, prvi put sa tim serijalom Candlelight Christmas koncert i zaista je naš najpopularniji koncert i tamo, evo, pokazalo se ovde. Sad smo prešli u veliku salu da bi bilo onako više prostora, rasporedili se ljudi i sve, a ispostavilo se, čini mi se, da je bilo jedno 300 ljudi, što znači da je i dobro što smo prešli u veliku salu i verovatno će tako da bude i u budućnosti.
Kako je pomenuto, ove godine je koncert pod svećama premešten iz hola Kolarčeve zadužbine u veliku salu. Ovaj izbor imao je i svoje pozitivne i negativne strane. Svakako nastup je mogao da poseti veći broj ljudi. Ipak, New Trinity Baroque kamerni je sastav koji se specijalizuje za izvođenje rane muzike, i to na istorijskim instrumentima autentične barokne građe. Ovi instrumenti specifične izrade u kontekstu savremenog koncertnog prostora ograničenih su mogućnosti, odnosno često ne posjeduju dovoljan dinamički raspon da zadovolje auditorijum od više stotina slušalaca. Ipak i uz nedovoljno zadovoljavajuće akustičke uslove koncerta, bilo je lako primetiti neke zaista lepe nastupe muzičara okupljenih na sceni. Uvek izvrsni Srđan Stanić na baroknom violončelu i Darko Karajić na arkilauti predstavljali su postojan, neophodan, a diskretan kontrapunkt ostatku ansambla kome su povereni vodeći glasovi. Posebno se istakla mezzo-sopran Dragana Popović, izvevši 4 numere u ulozi soliste. Arije iz Vivaldijevih opera Griselda i Giustino, Dreite dich Zion iz božićnog oratorijuma Johana Sebastijana Baha i konačno predvodila je izvođenje tradicionalne božićne pesme Tiha noć. Božićni koncert barokne muzike pod svećama pružio je beogradskoj publici informativan i zabavan uvid u bogatstvo i raznovrsnost muzike iz doba baroka. A budući da je ovim koncertom simbolično obeležen kraj 2021. godine, nismo mogli da odolimo, a da ne upitamo koji su ciljevi New Trinity Baroque ansambla, kao i želje za razvoj naše muzičke scene u narednom periodu.
Mi se uvek trudimo ne da budemo in competition, znači da se natakmičimo, jer to nije cilj, nego da jednostavno svojim radom i svojim učešćem doprinesemo toj jednoj kulturnoj praznini ili ti praznini umetničkoj, znači barokna muzika se dosta manje kod nas izvodi, isto tako recimo muzika filmska ili muzika izvođenje na istorijskoj interpretaciji, istorijskim instrumentima, što inače i orkestrama Chris radi, Tako da eto, ja mislim da za sve ima mesta i da kad bismo se malo više i voleli i poštovali, onda bi nam sve bolje išlo.
Fragmentom iz Telemanovog koncerta za blok i traverso flautu, gudače i baso continuo u E-molu, izvođenju članova ansambla New Trinity Barok pod vođstvom Predraga Goste, zaokružen je prilog o tradicionalnoj večeri barokne muzike pod svećama u Kolačevoj zadužbini, u kojoj je dan kasnije, 30. decembra, svečanim koncertom obeleženo 7 decenija postojanja hora Beogradski madrigalisti koji vodi dirigent Aleksandar Brujić. Ovom je koncertu prisustvovao Srđan Teparić.
Sedamdeset godina trajanja muzičke institucije, čiji je rad zasnovan na dobrovoljnom angažovanju njenih članova, jubilej je vredan pažnje. Upravo toliko traje hor Beogradski madrigalisti, koji je u velikoj sali Kolarčevog narodnog univerziteta proslavio ovaj datum. Njihov dirigent je Aleksandar Brujić, a istorija ovog hora značajna je zbog nekoliko nespornih činjenica. Tokom svog trajanja ansambl su vodila značajna dirigentska imena kao što su Milan Bajšanski, Dimitrije Stefanović, Vojislav Ilić, Dušan Milatinović, Zlatan Vauda, Stanko Šepić, Aleksandar Spasić i mnogi drugi. Sa njima je ovaj hor nastupao na brojnim festivalima i turnejama po Evropi i u zemlji, a značajan trag predstavljaju zvučna izdanja poput ploče Duhovna muzika iz 1964. godine koju je hor snimio sa Dimitrijem Stefanovićem. Na njoj se između ostalih nalazi snimak kompozicije Ninje Sili Kir Stefana Srbina iz 15. veka, čiji je originalni zapis ovaj dirigent preveo u savremenu notaciju. Još jedno značajno izdanje predstavlja snimak liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Marka Tajčevića iz 1985. godine sa solistom Živanom Saramandićem i dirigentom Dušanom Miladinovićem. Značajno za ovaj hor je i što je njihov repertoar bio rezervisan za madrigale, motete i slične žanrove renesanse, baroka i drugih perioda, kao i za pravoslavnu duhovnu muziku. Da bismo mogli da shvatimo značaj ovog ansambla, trebalo bi reći i da su za vreme komunističke vlasti njihovi članovi zbog izvođenja duhovne muzike bili pod prismotrom, a da danas oni, kao i mnogi drugi amaterski horovi, doživljavaju krizu zbog manjka članstva. Uprkos svemu, oni opstaju, što ćemo moći da čujemo i od samog dirigenta Aleksandra Brujića.
Mi smo u protekle dve godine nekoliko puta pokušavali da počnemo sa probama i da se te stvari, da kažem, izgore do kraja, ali je to uvek prekidano zato što ovakve pauze ostavljaju, nažalost, negativan trag na pevače i na okupljanje i na zajednički rad.
Koncert beogradskih madrigalista je na najbolji mogući način predstavljao sublimaciju svega onoga što su uradili u poslednjih 70 godina. Izvedeni su madrigali poput O Dolce Vita Mia, Baldassarea Donata ili Matona Mia Cara, Orlanda di Lassa, a bilo je još tu i horskih i solističkih numera Hansa Lea Haslera, Alessandra Scarlattija i Wolfganga Amadeusa Mozarta, dok su solisti bili Nataša Rašić, mezzosopran, zatim soprani Marijana Sovran i Maja Janušić, dok je povremena klavirska pratnja pripala Aleksandru Đorđeviću. Posebno značajan deo programa zauzimale su kompozicije savremenih srpskih autora, karakterističnih po Mokrančevskom senzibilitetu, koji je bivao nadograđen ili savremenim kompozicionim praksama ili jakim ličnim pečatom. Niz numera Dušana Maksimovića, Dušana Trbojevića, Svetislava Božića, Vere Milanković, Rajka Maksimovića, Miodraga Govedarice, Milorada Marinkovića, Vojislava Simića, Vlastimira Peričića, Vladimira Milosavljevića, Ivana Jeftića, završenje odlomcima iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranca, o čemu govori dirigent Aleksandar Brujić.
Stavili smo i madrigale i stare majstore i savremenu muziku, delimično svetovnu muziku, a ne samo duhovnu, to smo radili ovaj put, morali smo da završimo koncert sa Mokrančevom liturgijom u govoru koji ste čuli na početku koncerta. Je jasno objašnjeno zašto. Zato što je hor tu liturgiju stalno i izvodio i zato što je po Jovanu Zlatoustom uzeo da mu Jovan Zlatousti bude slava, krsna i zaštitni kore. Tako da smo probali ovim koncertom da objedinimo svih 70 godina, što smo bolje mogli.
Sam koncert hora beogradskih madrigalista ukazivao je na zavidan nivo kvaliteta. Pevači amateri naročito su pažnju vodili o tekstualnim frazama koje su nedvosmisleno jasno bivale naglašene, dok su melodije bile jasno uobličene uz lepo nivelisan ukupni horski zvuk. Zasluga dirigenta Aleksandra Brujića jeste i ritmička preciznost koja je opet u sprezi sa jasnim izgovaranjem slogova, na čemu se očigledno radilo mnogo. Sedamdeset godina hora beogradski madrigalisti značajan je jubilej, pogotovo ako u obzir uzmemo okolnosti u kojima slične ansamblije egzistiraju. Iako bi mnogi mogli da pomisle da je priliv finansijskih sredstava i kriza izazvana epidemijom najveći problem koji prati amaterske horove, morali bismo da naglasimo da su delimično u pravu. Pored navedenog, problem predstavlja priliv novih članova, jer naročito mladi ljudi nisu toliko zainteresovani za zajednički rad i odricanje zarad pohađanja proba na kojima se dva puta nedeljno po dva sata uče interpretacije umetničkih kompozicija raznih perioda. U nadi da će odoleti ovom izazovu, ansamblu Beogradski madrigalisti poželjet ćemo dugo trajanje i mnogo uspeha.
Oh,
Bio je ovo prilog o koncertu povodom 70 godina postojanja hora Beogradski madrigalisti. Koncert je održan u četvrtak 30. decembra na dan kada je pre 100 godina prvi put izvedena satirična opera Zaljubljen u tri narandže Sergeja Prokofjeva, kojoj je posvećena rubrika Jubileji i godišnjice.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Jedno od najpopularnijih scenskih dela 20. veka, Zaljubljen u tri narandže, počeo je Prokofjev da komponuje stigavši u Ameriku, gde je nakon održanih prvih pijanističkih recitala dobio i prve porudžbine. Jedna od njih je bila od Čikaške opere i Prokofjev je ponudio da završi skice zasnovane na istoimenom komadu koji je u duhu komedije dell'arte napisao Carlo Gozzi, a kome pak izvor bila bajka Gian Battista Basilea. Do kraja jeseni 1919. delo je bilo završeno, ali je iznenadna smrt direktora opere odložila premijeru, te Prokofjev zato u teškoj finansijskoj situaciji odlazi u Pariz i tamo komponuje za svog prijatelja Djagiljeva i njegovu baletsku trupu. Opera je ipak prvi put bila izvedena u Americi, u Čikagu, u pozorištu Auditorium, 30. decembra 1921. Danas je Zaljubljen u tri narandže obavezni deo standardnog operskog repertoara. To je izuzetno efektna, inovativna muzika, oslobođena bilo kakvog sentimentalizma, koja je uticala i na poimanje savremene muzike i opere, kao i na njen razvoj. Delo karakteriše mnoštvo događaja na sceni, veliki broj slika i neobičnih likova, među kojima su kralj Tref, princ, pantalone, mag Čelio, Fata Morgana, ceremonijal majstor i tako dalje, a tu su i čudaci, tragičari, komičari, praznoglavci, praznoglavke, liričari, lekari, dvorjani, dvorjanke, koji se raspravljaju oko toga kako će delo biti izvedeno. Svađu prekidaju čudaci koji sebe smatraju tvorcima današnje predstave i objavljuju da će prikazati komad Zaljubljen u tri narandže o princu koga je začarala zla veštica Fata Morgana i koga od melanholije samo smeh može da izleči. Prokletstvo je takvo da je on zaljubljen u tri narandže u dalekim zemljama koje sadrže princeze, prve dve. Princeze umiru čim pomorandže budu otvorene, a samo treća i najlepša princeza Nineta preživljava. Nakon mnogih peripetija, smešnih i tužnih dogodovština, princ je oslobođen prokletstva i može se oženiti svojom izabranicom, pa se sve završava sretno i veselo. 1924. Prokofjev je sačinio i simfonijsku svitu, zasnovanu na fragmentima iz opere Zaljubljen u tri narandže, koju danas slušamo u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra, a dirigent je Sir Neville Mariner.